ዜና ከምንያ ሰማዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንመስኪን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክሌር ኣፅዋር ብቕልጡፍ ደው ንምባል ድልውቲ እያኢሎም ንሶም ነዚ ዝገለጹ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሲንጋፖር ድሕሪ ብረኻቦም እዩ። መራሕቲ ዓለም ብግዲኦም ነቲ ርክብ ይንእድዎ ኣለው። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ኣለው። ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ታሪኻዊ ምጭብባጥ ኢድ ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ካብ ናይ ኢድ ሰላምታ ንላዕሊ ክንደይ ሰጊሞም ንጹር ኣይኮነን። ብክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈረመ ሰነድ ከም ዝገለጸ ግን ሰሜን ኮርያ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻ ክኸውን ክትሰርሕ ድልውነታ ተረጋግጽ ይብል።
ነቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ጀሚርና ኣለና። ብሓቂ ኣዝዩ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ።
ትራምፕ ዘይተነፀረ ናይ ጸጥታ መረጋገፂ ሂቦሞም ኣለው። ክልቲኦም መራሕቲ ሓዱሽ ምዕራፍ ርክባት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ንምጅማር ቃልኣትዮም ኣለው። ትራምፕ ተስፋ ገይሮም ኣለው።
My meeting with Chairman Kim was honest, direct and productive. We got to know each other.
ንፍ ኣቦ ወንበር ኪም ዝነበረን ርክብ ቅኑዕ ቀጥታውን ውፅኢታውን ነይሩ። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ተላሊና ኣለና።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ደቡብ ኮርያ ብሓባር እተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ጠጠው ከም እተብሎ ትራምፕ ገሊፆም ኣለው። ክባር ተንኳሳይን ዘይግብኡን እዩ ክብሉ ብምግላጽ ብዙሕ ገንዘብ እውን ክነድሕን ኢና ኢሎም። ትራምፕ ምስ ኪም ዝነበረኒ ጻንሒት ኣስተማቂረ የለኹ ኢሎም።
Really, he's got a great personality. He's a funny guy, he's a very smart guy, he's a great negotiator.
ናይብ ሓቂ ገዚፍ ስብእና ኣሎ። ኣዕላላይ ኣዝዩ በልሕ ብርቱዕ ተላዛብን ፈታዊ ህዝቡን እዩ። ከም መጀመሪ ዝኸውን ዘድንቕ ስምምዕ ገርና ኣለና። ሰሜን ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነፃ ክንገብሮ ኢና።
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘለዓሉሎም ትራምፕ ገሊፆም። ብዙሕ ትፅቢት ዝግበር ብዛዕባ እቲ ልዝብ ብዙሕ ካብ ዘይተዛረቡ ኪም እዩ ነይሩ። ከምዚ ግን ኢሎም ነይሮም።
The old prejudices and practices worked as obstacles.
ንቅድሚት ከይንጓዓዝ ኣብ መንገድና ዕንቅፋት ኮይኖም ዝፀንዑ ዝኣረጉ ምፅልላእን ተግባራቶምን እዩ ነይሩ። ነዚኦም ስዕርና ሎም መዓልቲ ኣብዚ በፂሕና ኣለና።
መራሕቲ ሃገራት ኤስያን ካልኦትን ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ተስፍኦም ይገልጹ ኣለው። ዲፕሎማሳዊ ፃዕሮም ንርክብ ትራምፕን ኪምን መንገዲ ዝኸፈተ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ሙንጃኤን ብውሃቢ ቃሎም ኣቢሎም ከምዚ ኢሎም።
역사적인 북미 회담의 성공을
ስለ ትብዓቶምን ደፋር ውሳንኦምን ንፕረዚደንት ትራምፕን ኣቦ ወንበር ኪም ጆንግ ኡንን ዝለዓለ ኣድናቆተ ይቕርብ ኣለኹ።
ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ኣብ ቤጂንግ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቻይና ንኣገዳስነት ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ትርዳእ እያ ኢሎም።
ሎም መዓንቲ ላዕለዎት መራሕቲ ክልተን ሃገራት ብሓባር ተራኺቦም ብማዕርክ ዘራረቡ ምኽኣሎም ንገዛእ ርእሱ ኣገዳስን ኣወንታውን ትርጉም ኣሎ። ሓድሽ ምዕራፍ ታሪክ እውን እዩ ተኸፊቱ። ቻይና ነዚ ትድግፎ እያ። ንደልዮን ንፅዕረሉን ዝፀናሕና ስለ ዝኾነ ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ወሽመጥ ካብ ኒውክሌር ነፃ ክኸውን ናይ መስርሕ ፀጥታ ክፈጥሩ ተስፋ ንገብር።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ብወገኖም ብክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ከም ዝድግፉ ካብ ቶኪዮ ገሊፆም። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ሪያብኮቭ ንኣገልግሎት ዜና ታስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሃገሮም እቲ ስምምዕ ንምትግባር ንምሕጋዝ ቅርብቲ እያ ኢሎም።